Үлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. Быйыл Татарстанда бик күп чаралар үткәрелә. 100 яшы тулганнарга Татарстан рәисе исеменнән бүләк җыелмалары тапшырыла. Республикада 100 яшьтән өлкәнрәк 294 кеше яши. Үлкәннәр өлеше арту тулайым ил буенча да республикада да демографик вазгыять белән аңлатыла. 2 ел элек 100 яшьтән өлкәнрәк кешеләр 211 булган. Татарстанда яшәүче иң өлкән ират Петрәчтән Александр Липатов аңа 105 яш, ә иң өлкән озын гомерле Галина Шәрәфетдинова 108 яш, ул Алабугада яши. Татарстанда яшәүче һәр 4-нче кеше эшкә яраклы яштан өлкәнрәк. Республиканың өлкән кешеләре төрле социаль ярдәм чараларыннан файдалана. Ташламалар алучыларның иң зур өлеше хезмәт ветераннары. Хезмәт ветераны булып, ике шартка туры килә торган кеше санала, дәүләт бүләкләре яки ведомство мактау билгеләре, шулай ук хезмәт стажы булучылар. Ул хатын-кызлар өчен 20 ел, ирләр өчен 25 ел. Хезмәт ветераннары ай саен 630 сум күләмендә акчалата түләү, торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә 50%, стационар телефон, антенны өчен түләүгә 50%, су, шәһәр яны тимер юл транспортына, социаль юл йөрү билетына 50% субсидия ала. Шулай ук теш протезлары һәм колак протезларын түләүсез ясата ала. Хәзерге вакытта 133 мең кешенең ярдәмгә хокукы бар. Ташламаларга ия булучыларның чираттагы зур төркеме федераль һәм төбәк льготларына ия булмаган пенсионерлар һәм пенсия алды яшендәгеләр. Әгәр аларның киремнәре 20 мең сумнан ким булса, алар шулай ук 630 сум күләмендәге түләү, социаль юлда йөрү билеты һәм Татарстан шифаханәләрендә шифахәнә курорт дәвалану хокукына ия. Бу көннәрдә барлык районнарда да кайнар элемтә телефоннары эшли, бушлай юридик һәм хокукый ярдәм оештырыла. Өлкән яштәге гражданнарны эшкә урнаштыру өчен вакансияләр ярминкәсе узачак, гаилә тормышы юбилярларын хөрмәтләячәкләр. Шулай ук ерак авылларда яшәүче өлкәннәргә медицина ярдәме күрсәтү өчен мобиль табиблар бригадасы чыгачак. Декада көннәрендә театрлар, китапханәләр, туган якны ирәнү музейлары, музей тыюлыклар, Татарстан шәһәрләре һәм авыллары тарихи музейлары үз фондларын ачачак һәм өлкән кешеләр өчен бушлай чаралар уздырачак. Студентлар отрядлары десант добрых дел акциясен үткәрә һәм ерак районнарда ялгыз яшәүче өлкәннәргә ярдәм күрсәтәчәк. 10 октябрьгә кадәр республиканың барлык белем бирү оешмаларында һәм беренчеләр хәрәкәтенең төбәк бүлекчәләрендә дә чаралар планлаштырылган. Октябрьдә Казанда яшәүчеләр өчен 6 вакансия ярминкәсе һәм эш бирүчеләр көннәре оештырыла. Килүчеләргә төрле район предприятиеләрендәге буш эш урыннары һәм вакантлы вазифалар турында мәгълүмат бирелә. Шулай ук эшкә урнашуда ярдәм күрсәтеләчәк. Якындагы вакансияләр ярминкәсе 7 октябрьдә уза. Казанның Вахитов һәм Идел буе районнарында яшәүчеләрне иртәнге сәгат 10-нан көндезге 12-гә кадәр мондый адрес буенча көтәләр. Бертуган Касымовлар 22-7 йорт. Авиацилеш һәм Яңа Савин районнары буенча мәшгульлек үзәгендә казанлыларга 9 октябрьдә эшкә урнашырга ярдәм итәчәкләр. 22 октябрьдә буш эш урыннары ярминкәсе Киров һәм Мәскәү районнары филиалларында узачак. Шул көнне вакантлы урыннар кеше ярминкәсе Совет районында Рихард Зорге урамындагы 102 йорт адресы буенча урнашкан филиалда була. 23 октябрьдә Вахитов һәм Идел буе районнарында яшәүчеләргә эш урыннары тәкъдим итәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, Татарстан башкаласында Ибраһимов проспектындагы 41-нче йортта яңа үрнәк буенча эшләүче беренче яңартылган кадрлар үзәге ачылды. Ул тулысынча карьера юнәлешен төзү өчен өйрәтү курслары һәм яңадан әзерлек мөмкинлеген тәкъдим итә. Татарстан башкаласының 6 гомуми белем бирү учреждениесендә Сибурның профильле сыныфлары ачылды. Бу уку елында программа 183-нче лицейда һәм 64-нче, 81-нче, 130-нче, 135-нче һәм 181-нче мәктәпләрдә гамәлгә ашырыла. Югары сыныф укучылары химия, физика һәм математиканы тирәнтен өйрәнәләр. Бердәм дәүләт имтиханына аларны алдынгы югары уку йортлары мөгаллимнәре белән бергә Мәскәү дәүләт университеті профессорларды әзірлейшек. Оқушылар нефт химиясы предприятиелері білен тонаша, әм Сибурның профилі сменларында, программаларында қотнаша алашақ. Мұннан тыш профилі сыныфны тамлаушыларға университетқа кіргенде мақсатшан юллама алу мүмкінлігі берілі. Бұл 8-ші сыныфтан башлап, үшке орнашқаншы үзліксіз білім беру маршрутын болдыруға ярдәм ете, деп аңлаттылар Қазан шәһәрінің мәғариф идарәсінде. Сибурның профилі сыныфларында 8-ші һәм 11-ші сыныф оқушылары арасынан барлығы 250 бала білім ала. Мұндай түр сыныфна узған оқу елінде 182-ші лицейді ашқанлар. Россияның иң яхшы инклюзив мәктәбе 12-ші бүтін Россия конкурсының федерали табының шиттен тұрып үшләуелішіне экспертизі тәмланды. 4-ші сентябрдан 25-ші сентябрге қадар 44 кішіден тұрған экспертлар түркімі 168 пакет конкурс материалларын анализлады. Финалға Россияның 32 субъектінің һәр номинацияда 10 ұйышма шықты. Бұл есімлікте Татарстаннан Қазанның Идел бойы районы Фарватер 8-ші лицея «Мирас Милосердия» балаларына сауықтыру лагері бар. Финал 14-ші октябрден 19-ші октябрге қадар Мәскеуде өзашақ. Конкурс Россия Мәғариф министрлігі тарафынан инклюзив білім беру өлкәсінде ең яхшы методикаларына ашықлау мақсатларында өздірілі, һәм яшлер һәм балалар илікілен проектінің мақсатлары һәм бұрышларына тұры келе. Россия мүмкінліклер илі президент платформасы Татарстан Республикасында яшәүшілеріні шулық есімдегі премиінің 2-ші сезонында қатнашырға шақыра. Тіркәлу проектінің рәсми сайтында 2025-ші елінің 16-ші октябріне қадар ашық. Россия мүмкінліклер илі премиісі ең яқшы проектларға түгіл, өз үрнәге, үшчәнліге һәм дүнияға мүнәсібәті білен башқалар үшін мүмкінліклер тудырушыларға берілі. Россия мүмкінліклер илі премиясы Россия Федерациясы президенті үкілемесі бойынша инициативалы гражданларға ярдәм ету үшін болдырылды, һәм яшлер, һәм балалар илікілен проекты мақсатларына туры келе. Бірінші сезонда қатнашуға Россияның 89 түбегінен һәм дүнияның 27 илінен 33 мыңнан артық кіші ғариза берген. Финалға 37 түбектен 100 кіші шықты. Татарстан Республикасынан Россия мүмкінліклер илі президент платформасы премиясының бірінші сезонында 649 түбек кішісі қатнашты, шуларының үшісі финалистлар ретіне кірді. Юғары оқу йортларының ең яхшы еш оқытушысы республика бәйгісіне ғаризалар қабыл ету башланды. Жеңуші 500 мін сум ақшалашақ. Қатнашушыларға өз-өзлерін презентацияләп, видеоролик ясарға, портфолио әзірлерге, шулай оқ сайланған темаға лекция өздіруға керек бола. Йомғақлар 9-ші февральде ясала. Бәйгіде бірінші орын үшін 500 мін, екінші орын үшін 350 мін, үшінші орын үшін 250 мін сум ақша қаралған. Шулай оқ жеңуші Татарстан рәйісінің кадрлар резервіне де кіртілі. Узған елда бәйгіде республиканың 25 юғары оқу йортынан яқынша 200 еш мұғалім қатнашқан. Қазанның 2-ші 5-ші сынып оқушыларын Россия көлемінде уздырыла тұрған Библия Олимп Россия интеллектуал ойындарында қатнашырға шақыралар. Шараның түбек этабы 7-ші октябрден 16-ші октябрге қадар Роберт Мигнолин есіміндегі Республика балалар кітапханасында уздырыла. Оқушылар әдәби викториналарда, ижади әңгімелерде һәм эрудицияле күрәшләрде үз көчләрен сынап қараячақ. Бу елгы ойыннар язучылар Пётр Ершов, Николай Носов, Владимир Адаевский, Софья Прокофьева һәм башкаларның әсәрләренә багышлана. Төбәк турнирларында җиңүчеләр Мәскәүдә суперфиналда очрашачақ. Аларға тіп Библио Олимп Россия кубығы үшін күрешірге тұру келе. Бұй арышлар бірінші тапқыр Татарстанда ұза. Онда республиканың 50 мәктәбі қатнаша. Бұ атнада Қазанның Бәшир Әмиев есіміндегі IT паркында киберспорт ярышлары ұзашақ. 8-ші октябрде онда Россия һәм Хиндистаннан 100-ден артық кіші ұқшылата приз үшін күрешешек. Киберспорт турнирі Тайм Россия-Хиндистан үзара нәтижелік үшлікілі форумы қысаларында ештірла. Иң яқшы ойыншы есімі үшін Россия һәм Хиндистаннан 48 команда үзара күштіна шашақ.